Unutrašnja emigracija.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
Dobar dan, Junopot Kivanok, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com, uživo, danas je sreda, 17. septembar 2025. godine. Evo, počeli smo sa grupom Sweet i Ballroom Blitz i razmišljam kako jedva čekam da vam napravim jedan specijal Unutrašnje emigracije, gde ćemo slušati samo glam rock, britanski glam rock, posebno australijski ili čak i neke moderne glam rock bendove koje dolaze iz Italije. Zapravo DJ Miguelito iz emisije Ljudi iz podzemlja koji takođe slušate sredom ovde na www.daškoimlađa.com i ja smo već jednom pravili zajednički jedno glam rock izdanje njegove emisije, ali eto, mogli bi to da ponovimo, možda i Mige dođe u goste, jako sam veliki fan i volim da istražujem te tako neke glam rock bendove iz 70-ih za koje nikad niko pre nije čuo, ne iz nekih ono kao hipsterskih razloga, stvarno nisam u tom fazonu, nego ono uvek me oduševi kad tako iskopam neki bend iz, ne znam, 75. i 6. sa jednim hitom i a najbolji primjer koliko je glam rock uzbudljiv, vidite sada i recimo na turneji Oasisa, oni imaju ovako jednu pesmu koja je čist glam rock, a to je Cigarettes and Alcohol, čak su i maznuli riff od T-Rexa i ta pesma je zapravo onako centralna u njihovom nastupu, bude onako najveća, najbolja atmosfera dok to izvode, tako da glam rock je onako izuzetno uzbudljiva i pozitivna muzika. Danas ćemo naravno pratiti sve što se dešava u vezi sa građanskom pobunom u Srbiji, slušat ćemo neke novitete, slušat ćemo neke klasike i naravno pošto je sreda, bit će tu i rubrika Duolingo sa letnjim varnjom. Još uvijek je varnju letnji, još nekoliko dana, a onda ćemo vidjeti šta će se sa njim desiti kada i kalendarski počne jesen. Imam i neko pitanje za vas, nešto, imam neke dileme u vezi sa kupovinom, pa možda ćete mi pomoći, ali ima vremena. Družimo se zajedno sve tamo negde do 14 časova. Još jednom, dobar dan.
Čim da dugujem,
Malo si stigo, gubim glas.
Ma ne sekiraj se zbog njih, čekaj u nas. Neri, ajde, ulazi, lop.
Prde mi noge, pa.
It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time gone by. It's a long old time I've laid in jail, and I still got 99. You see, I set myself in a gambling game, and I couldn't half play my hand. I was thinking about that woman I loved run away with another man. Run away with another man. When I love run away with another man. The cards come round the table, Lord, I had such a worried mind. My stack of gold I wasted away, and I lost about 99. I lost about 99. I lost about 99. My stack of gold I wasted away, and I lost about 99. The hot shop boys, I got me a big 44. I was thinking about that woman I loved that I'd never see no more. That I'd never see no more. That I'd never see no more. I was thinking about that woman I loved that I'd never see no more. Any runaway left her behind. I laid him low with my old 44, and the judge gave me 99. The judge gave me 99. The judge gave me 99. I laid him low with my old 44, and the judge gave me 99. The jury said you'll have to pay. The clerk he looked around, the mean old judge he spoke my number, Lord, to upside down. Two sixes upside down. Two sixes upside down. The mean old judge, he called my number, Lord. Two sixes upside down. It's a long old time in a hard rock jail. It's a long old time.
Dropkick Murphys i Two Sixes Upside Down sa njihovog albuma This Machine Kills Fascists. To je album iz 2022. godine, 11. studijski album za ovaj američki band. Inače, ono što je interesantno, to je njihov prvi akustični album i zapravo je album, pa ne mogu reći obrada, nego su upotrebili tekstove, odnosno reči koje nekada davno pisao Woody Guthrie, a nisu objavljene, a onda su Dropkick Murphys sve to uglazbili. Da vidimo šta se dešava najpre u glavnom gradu Vojvodine. Studenti iz Borovi građana okupili su se oko 11 časova ispred zgrade u Sutjeskoj ulici. Sutjeska ulica je blokirana za saobraćaj i tamo se organizuje skup kao vid podrške privedenim poljoprivrednicima. Poljoprivrednici su na skup ispred suda došli i sa desetak traktora, dakle, koje možete videti u Sutjeskoj ulici, odnosno kod Spensa u Novom Sadu. Ja ću vas podsjetiti, četvorica članova inicijative za opstanak poljoprivrednika privedena su u utorak ujutru zbog incidenta koji se dogodio u ponedeljak na protestu ispred Banovine, a do incidenta je došlo kada je nekoliko osoba upalo na protest poljoprivrednika, provocirajući okupljene nakon što ih je policija legitimisala i udaljila sa skupa. Međutim, eto, poljoprivrednici su ti koji su privedeni, a ne provokatori, iako znamo ko je provokator, to je onaj lik koji rekoše da mu je nadimak, mislim da mu je prezime Šulc, to je onaj tip koji se pojavljuje i provocira i ekipe N1, čak i Dijanu Hrku, provocirao prilikom protesta ispred RTS-a i tako dalje, čovjek koji provocira i onda snima neke videoklipove za TikTok, a također se pojavljuje i u režimskim medijima, tako da znamo u principu ko je čovjek, pitanje je samo koliko će mu još dozvoliti da provocira da se tako ponaša, ne znam, ali ono što je bitno jeste sada podrška za poljoprivrednike, pa eto, ukoliko možete, prošetajte do zgrade suda. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, ovo je sastav Jesus and the Mary Chain, Here Comes Alice. We'll be right back. 11 časova i 20 minuta, boga mi, duboki rukavi, duboki, dugački rukavi, šta su duboki rukavi? Dugački rukavi su vam potrebni ovoga jutra, bili su potrebni meni juče, ovaj, uveče, boga mi sam dobar krug napravio bajsom, ovaj, po gradu bio sam skroz do Žeželjevog mosta, pa do limana 4 i moram nešto da vam kažem, ali da đaci ne čuju, fasade na limanu 4, barem na delu ove limana 4 su vraćene u prvobitno stanje. Dakle, nema više onog njihovog moleraja. Ove, ne znam da li su đaci ostali bez boje ili su angažovani na nekom drugom zadatku, ali u svakom slučaju Liman 4 za sada još uvek stoji ponosno. Kao što rekoh, sveže je ovoga jutra, 18 stepeni je izmereno u Novom Sadu, pretežno je oblačno u praktično cijeloj Srbiji, na Paliću je izmereno 20 stepeni, u Somboru 19 stepeni, koliko je i u Banatu, u Šumadiji 18 stepeni, Loznica 18 stepeni, Beograd je takođe na 18 stepeni, nešto više oblaka ima na jugu Srbije, gde je u Nišu i Leskovcu trenutno izmereno 17 stepeni. Danas idemo na 23 stepena. Da li će biti padavina? Za sad kažu ne bi trebalo da bude. Sutra će biti nešto toplije u smislu maksimalne dnevne temperature, ali će biti hladno ujutru. Evo ujutru kada ja ovde budem dolazio da glumim lažnog Daška, pošto ću ga menjati i družit ću se sa mlađom, ujutru će biti samo 9 stepeni u Novom Sadu, a do kraja dana 25 bit će sunčano i onda ponovo u cijeloj Srbiji toplo, letnje temperature, petak, subota i nedelja sunčano i temperature do 30 stepeni. Evo nešto za mene ovako, moji heroji. Wilco Johnson i Roger Daltrey, Going Back Home. We'll be right back.
Unutrašnja emigracija.
That I can get across. Different time zones, different lives. Well, I'm still hanging around the same old bar, just getting drunk and starting fights. And in my dreams I see you smile, lay beside you for a while. Then we start kissing and making love. What was beneath us was not in the bus. I made you go away, let you down. Can't justify shit I've done. And there's no fun to talk about it. Not in the change and we both know it. I want you in when we say goodbye. Couldn't stop you jazz in no time. Good enough for you to match rhythm to stay. Just a guy who fucks up sounds like every day. By the bed, sure won't help. I had something I never deserved. I used to let you slide through my head. Now I'm aware that we came to the end. Now there's ocean between us that I can get across. Different time zones, different lives. Time's moving on, fast as a train. I can't jump out and start over again. Why should I done? And there's no point to talk about it. Not in the change and we both know it. But what you mean when we said goodbye? Couldn't stop you just living on high. Good enough for you, match rhythm to stay. I'm just a guy who fucks up signs like every day.
Majstori sa mora, ali ne kud idioti, već My Buddy Moose iz Rijeke i kompozicija Ocean. 11 časova i 30 minuta, slušate provizorni podnevni program Unutrašnja emigracija. Evo, ispred mene se nalazi jedan spisak radiostanica koje mogu da se čuju u Novom Sadu, govorimo o FM radiostanicama, reći ću vam posle zašto to pričam. Dakle, u Novom Sadu možete slušati kad krenete sa leve strane skale pa skroz do desne sledeće radio stanice RTV-ov Radio Novi Sad, zatim SNS uživo, da, oni imaju svoju radio stanicu od skoro, zatim imate onu katoličku Radio Mariju, imate RTV 2 na mađarskom, imate City Radio, to je nekadašnji Radio Sajam, pa onda pravoslavni Radio Beseda, pa Radio 021 i onda dalje komercijalne radio stanice, Radio S1, S3, Radio As FM, Hit FM, Radio Signal, Naxi Planeta, RTI, Play Radio, Radio Karolina i Radio Lola. Naravno, tu su i nacionalne radio stanice poput Radio Beograda 1, 2 i 202. Ja ne znam koliko pratite, verovatno ne mnogo, tu takozvanu radijsku scenu i koliko slušate uopšte FM radio. Ja sam, evo, mislim da ću ove godine obeležiti 10 godina kako radim u medijima, a u obe firme u kojima sam radio u pitanju je bio baš radio, firme u kojima sam se radio, bio je radio, sjajno. Ove, I onda mi je interesantno da pratim šta se dešava na radio stanicama, ali verujte mi, radio se još uvek sluša, dakle, postoje situacije gde je nezamenljiv, po meni to je naravno pre svega u automobilu gde ovaj, slušate neki FM radio, sluša se kada uđete recimo kod frizera, sluša se u različitim radionicama, firmama, gde god sam onako naišao, ušao da nešto obavim, kupim ili tako dalje, uvek je bila neka muzika u pozadini i ponekad naravno ljudi stave neku svoju playlistu ili nešto slično, ali dosta češće je u pitanju ovaj radio. E pa ta radijska scena u Novom Sadu, a verujem da je tako i u cijeloj Srbiji, je pod potpunom kontrolom Srpske napredne stranke i režima. Čak bih rekao da je ta kontrola još veća nego što je to slučaj sa televizijom ili ne znam štampanim medijima. Zašto to govorim? Dakle, osim javnih servisa koji znate već kakve vesti imaju, sve ove komercijalne radio stanice koje sam vam sada pročitao, a verujem i komercijalne stanice u Beogradu i drugim gradovima, praktično emituju iste vesti, često su i bukvalno iste u produkcijskom smislu, dakle prave se na jednom mestu, snimaju se i onda se dostavljaju komercijalnim radio stanicama, a ako neko i proizvodi svoje originalne vesti, ovaj, to je uvek na liniji režima, odnosno Srpske napredne stranke i bukvalno, ako slušate na primjer samo neku komercijalnu radio stanicu po ceo dan na poslu, imate utisak da se u državi apsolutno ništa ne dešava i da Vučić ima apsolutnu kontrolu nad situacijom u zemlji, da protesta nema i tako dalje i tako dalje. I juče mi je bila jedna interesantna situacija gde sam ušao u ideju, zapravo dva dana za redom sam ušao u ideju kod mene u komšiluku i radio 021 je išao. E sad ja ne znam da li su moje bivše kolege potpisale neki ugovor sa idejom pa se emituje radio 021, ali zaista je bilo neuobičajeno, idete kroz radnju da kupujete i idu vesti radija 021, koje, kao što znate, nisu režimske, već su vrlo profesionalno urađene i oni u lokalnom smislu rade te vesti zaista jako, jako dobro u zanatskom smislu, ali i u smislu onako objektivnosti neke, jel? Ove, tako da bih volio da vas pitam da li ste vi primetili, da li je to negde na nivou ideje sad kao firme svuda, dakle, da li zaista 021 čujete svuda u idejama, ali je to sad neki odluka nekog ove poslovodstva u mojoj ideji. Ne znam, ali tako je to, jedna mala sitnica koju sam primetio, mislim da je bitna, onako, zašto da ne, ljudi čekaju u redu i ako su im mozgovi medijski isprani, eto neka barem u prodavnici čuju neke normalne vesti od nekog normalnog medija. A mi ćemo sada u nastavku slušati berlinsku fazu Davida Bowie-a, pre toga ću vam reći da možete pisati SMS ili Viber poruke na 061 33 04 866, takođe možete pisati i na Instagram stranici ove emisije unutrašnja donja crta emigracija. David Bowie i Heroes.
Keep us together. just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? And swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. I won't be king.
Evo, nisu mi još javili da li se 021 čuje baš u svakoj prodavnici ideja, a nadam se da je tako, ali evo, piše jedan slušalac, ime poznato redakciji, kaže, radio sam na radiju 4 godine, jebem li ga kada su u tamnom vilajetu Dejtonske Bosne i Hercegovine mediji liberalni. Ja sam bio urednik na radiju koji je, pa recimo, dobacivao signalom skoro sa kraja na kraj. Nikad mi se nisu petljali, a srao sam o svemu, i o religiji i o korupciji, jedino nisam smeo da diram izvesnu JKP, pošto su nam oni bili financijeri. Da, poznat osjećaj. Hvala puno na poruci, još jednom možete mi pisati 061-33-04-866. Istina je da, čak i, da, to će svi reći, ali 90-ih čak ili ranih 2000-ih ste u smislu radija kao medija imali kakvu takvu scenu, jel postojao je B92 ili Studio B u Beogradu, u Novom Sadu, pored 021, u muzičkom smislu bilo je još onako dobrih radiostanica. Sećam se one bukvalno polupiratske, ako ne i skroz piratske radiostanice, Skakavac, možda će se Novosađanke i Novosađani setiti, koja je bila onako prilično rock orijentisane, ali u smislu informative, pa osim 021 nismo mi baš u Novom Sadu kada je reč o radiju imali baš neki mediji, sad evo ispravite me ukoliko grešim, a u Subotici kada sam se poslednji put vraćao iz Mađarske, sam ulovio, ne mogu da se setim kako se zove ta radio stanica, možda se setim u toku emisije, ulovio sam jednu radio stanicu koja je imala onako sasvim fin muzički program, je sad ne znam što se tiče informative, kakva je situacija. U svakom slučaju, radio nije mrtav, definitivno, verujte mi, ne bi se SNS toliko trudio da, pa evo, otera sa nekoliko radiostanica naše radijske pregaoce Daška i Mlađu, ili ne bi se toliko trudili da uniformišu taj informijski program, informativni program, da nije to toliko bitno. Dakle, postoji još izvesna slušanost radija i radio jeste još uvijek bitan kao medij, to ne kažem samo ja ovako jer sam subjektivan, već kao što rekoh, još uvijek je to itekako bitna stvar. Govorit ćemo u nastavku o reakciji studenata na ovo što se oglasio KGB ili kako se već sad zove ta obaveštena ruska služba, a nemojte zaboraviti takođe i da u drugom satu emisije u okviru segmenta Duolingo slušamo muziku bendova koji pevaju na svom matičnom jeziku. Pet Shop Boys. A, uvek me ovako zezno producenti. Kakve su to pauze? Ne sme na radiju biti tišine. Pet Shop Boys i kompozicija Heart. Evo, kao što sam rekao, pričat ćemo nastavku kratko o ruskoj obaveštenoj službi. Dakle, nije KGB, već se sada ta njihova služba zove spoljna obaveštena služba Rusije, skraćeno SVR, pa može se kaže SVR, sviranje kurcu, eto to je njihova ovaj, služba, saopštila, izvinite zbog psovke, ali šta da radim, ovaj, desilo se. Ovaj, tako mi se desilo i u subotu na mostu. Saopštila je, dakle, ta njihova služba da iza nemira u Srbiji u kojima učestvuju mladi, iza toga sve stoji Evropska unija, a da će godišnjica pada nastrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje, kako oni kažu, srpskog Majdana. Evo šta im odgovaraju studenti, konkretno jedan student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. On kaže, ima još mesec i po dana do 1. novembra, a Rusi se već javljaju da nas obaveste o detaljima protesta o kojem ni mi još nemamo detalje. Ne znamo dakle im ideja da bi bilo ko tog dana izazivao nemire, ali jasno je da su ovo objavili u sprezi sa našim vlastima kojima nasilje nije strano, što je do sada pokazalo više puta. To se također može videti i u kontekstu prenošenja prorežimskih medija ovog saopštenja ili šta je već bilo te njihove službe bez zasviranje, jer svi su bukvalno preneli, jedva su dočekali da prenesu da je da se sprema Majdan i bla bla bla. Dakle, da student je apsolutno u pravu. I evo šta on još kaže, čim su se u Evropskom parlamentu oglasili povodom protesta studenata, Rusi su se uplašili da ne izgube kontrolu nad Srbijom i da će sve uraditi da se ne priklonimo Evropi. Nas svi hoće da nadgledaju i rade u svom interesu, kaže za Novu, student Prirodno-matematičkog fakulteta, koji je zamolio da ostane anoniman. U nastavku slušamo Stone Roses i ovaj sjajan riff Johna Squire'a, Love Spreads.
forgive you, boy, but don't be town. Cold white skin, naked in the rain. Hammer flashing the lightning, but hurting the game. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. I have a dream and see the light, don't put it out, cause she's alright, yeah, she's my sister.
Ljubavnih moj puni su haosa, da li tako ba želiš da voliš me sada?
Telo i osme tvoj puni su haosa, a tako ba želim da volim te sada.
Telo i osme tvoj puni su haosa, a tako ba želim i volim te sada.
Moonly Records je objavio ovaj band, a band se zove Lele i dolazi iz Slovenije. Slušali smo njihove pesme prošlu sredu kada smo slušali slovenačku muzičku scenu. Naime, sastav Lele je sastavljen od devojke koja je iz Beograda, dakle Srpkinja, zatim jednog Slovenca i jednog Makedonca, onako pravi jugoslovenski band, jel? I imaju pesme koje su i na slovenačkom i na srpsko-hrvatskom. A evo jedna informacija koju čitam na portalu 021.rs. Humanitarni fond Novi život Stefan Milivojević prikuplja novac za Teodoru Martinko, koja je teško povređena u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Inače, Teodora Martinko je jedina preživela u nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu, koja se dogodila 1. novembra prošle godine, i Teodora i dalje vodi bitku za oporavak. Novac možete donirati slanjem SMS poruke sa tekstom 100 na 3051. Ponovit ću još jednom, SMS poruka sa tekstom 100 na broj 3051. Osim toga, novac možete donirati putem računa, kako dinarskog, a tako i deviznog. Brojeve tog računa možete pronaći na 021.rs.
It's Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
I went to a Catholic school for 4 years and I also went in garage band for 20 minutes and this is the product of that. Hit it. All the seats at the Sunday masses filled with the masses, massive asses, classes pass as fast as molasses. Ceremonial reading glasses, read a little bit of Leviticus. All the kids are a little too little for this. All the parents not in agreement. I think I can vaguely see what he meant. It's too early in the morning glory to read another allegory story. The father reads a little bit farther, assuring the assured that they need not bother. When God, in verse 45, said that slaves are okay to buy, he meant that people all from the start each have slaves within their hearts, things that we have sold or bought and that are forced to pick our moral cotton. God calls us to set these free, free our hearts from slavery. And then as God goes on to explain the logistics of buying and selling slaves,
the Bible's sort of like, it's like typos didn't...
In the back, I sit and I nod to the beats that are bumming from my iPod. My God, they're starting to pray, and over the music I can hear them say, dear God, dear Lord, dear vague muscular man with a beard or a sword, dear good all-seeing being, my way or the highway, Yahweh, the blue-balled anti-masturbator, the great all-loving faggot hater. I'd like to thank your holy mic for making me both rich and white, and though this is your day of rest, I come to you with one request. There's so much pain beyond this steeple, wars and drugs and homeless people, sadness where there should be joy, hate and rape and soldier boy. A world in darkness needs your light, so I'm sure your schedule's pretty tight, but my dog just had surgery, if you could fix that first. Jesus. Deborah, messing fingers in a holy place. Hail Mary, full of grace. Obama, could you pass some hope to the Pope? I know a couple dudes who want to elope. See, the church said nope, so the bros can't cope. The bros can grow, but the bros can't cope. They've been in love and they've been addicted. Who said they shouldn't? Been addicted. Cause in the holy land of the Lord, he's the holy landlord, and dicks are evicted. Cause you can be a Benedict if you've been a dick under Benedict, but you can't have Benedicts because there's only one Pope with only one dick. What? Yeah, a dick on a Pope is just like a soap on a rope, cause it's pointless unless in prison. Throw up your Bibles, Christ is risen. Hallelujah, now it's raining men because the gender ratio's 1 to 10. Winos at the Eucharist station, transgendered substantiation. Jesus wasn't the Messiah, get back, I'm a heretic and I'm on fire. It was Oedipus, those holy nights, the holy motherfucking Christ. And I'm a blasphemer, post-Katrina, cruising the marina, on a crusade to crusades and blasphemer. You're too late, we're fucked, we don't need ya. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Ghost, head, shoulders, knees, and toes, turn up your nose, strike that pose. Hey, Macarena.
Bio je jedan ateistički rent Boa Burnhama, Bo Burnham koji je i počeo karijeru sa ovim nekim šaljivim pesmama, tako da kažem. Takav mu je bio stand-up zapravo, muzički, kombinacija muzike i stand-upa na, i na YouTube-u se proslavio, a verovatno je većina vas pogledala onaj njegov, pa da li je to stand-up ili je to neko, nekakva druga umetnička forma, ali zove se Inside i pojavilo se ovaj, tokom COVID-a i tokom pandemije, izuzetno, izuzetno popularan Netflix special Boa Burnhama. A mi smo stigli do drugog dela emisije Unutrašnje emigracije, taj drugi deo emisije zove se Duolingo sa letnjim varnjom i danas vam predstavljam bendove iz Portugalije i Brazila. Inače, portugalski jezik, zahvaljujući portugalskim kolonizatorima koji su maltretirali pola sveta, govori jako puno ljudi. Ja sam našao neki podatak iz 2012. Dakle, sigurno je to sada i više, ali prema tom podatku preko 250 miliona ljudi govori portugalski. Naravno, pre svega u Portugaliji i pre svega u Brazilu, ali nisu to jedine dve zemlje koje govore ovaj jezik. Dosta afričkih zemalja koje su nekada bile eksploatisane od strane portugalskih kolonista takođe govore portugalski, recimo Gvineja-Bisao, Mozambik i tako dalje, a i neka druga područja, čini mi se negde i na Pacifiku, čak i deo Indije, ako se ne varam, govori portugalski jezik, bar je tamo kao neki drugi jezik, a takođe imate veliku portugalsku dijasporu u Americi. U Americi ima dijaspora svih mogućih nacija, pa tako i portugalske. Najviše se portugalski u Americi govori u Majamiju, što je nekako i logično, verovatno se radi o Brazilcima, takođe u Bostonu i tako dalje. Mi ćemo sada slušati u narednih 45 minuta bendove koji stvaraju, sviraju, pišu pesme na ovom jeziku i počet ćemo sa dve grupe iz 80-ih. Prva se zove UHF, jedan od najbitnijih bendova za razvoj pokreta u Portugalu koji se 80-ih zvao Boom do Rock. Oni su onako, delimično su punk, delimično su rock and roll band. Pesma koju ćemo slušati zove se Quem Irá Beber Comigo, mislim da sam dobro izgovorio, a nakon sastava UHF slušamo sastav Radio Macau i kompoziciju Un Anzol, to znači udica na portugalskom. Ovaj band Radio Macau je više onako new wave i pop rock band sa upotrebom synthesizera, ali da ne opisujem previše, već hajde lepo da počnemo da slušamo muziku na ovom divnom jeziku. Sastav UHF, a nakon toga i sastav Radio Macau.
dar pintar o céu em tons de azul, ser original. É só depois do tempo que azul já ele é. Houve alguém que teve ideia igual. Eu não sei, sei de fugir ou morder o anzol. Já não há nada de novo aqui debaixo do sol. Já me persegui por becos e ruelas de horror, caminhos sem saída, até que me perdi sozinha sem saber onde que dor pintar a minha vida. Eu não sei, sei de fugir como sol. Já não há nada de novo aqui debaixo do sol.
Radio Macau i Onzol, slušamo portugalske bendove u drugom satu emisije Unutrašnja emigracija. Pišite slobodno vaše predloge, recimo za sledeću sredu, koji bi jezik mogao da bude tema naše emisije. 061 33 04 866, a također možete pisati i na Instagramu, stranice unutrašnja donja crta emigracija. Sljedeći band koji slušamo zove se OIOI, u toliko slova O u ovoj imenu. Reč je o portugalskom bendu koji je bio aktivan pa recimo početkom 21. veka, onda su se povukli i napravili su povratak sa singlom koji ćemo slušati, a koji se zove Pintar u Mar. Pesma inače politički angažovana, a Pintar u Mar je zapravo manifest protiv eksploatacije nafte i gasa duž portugalske obale. Spot je inače urađen, baš sam ga jutros pogledao, u saradnji sa jednom organizacijom koja je aktivna u oblasti zaštite životne sredine, a tekst je na neki način, koliko sam uspeo da privedem ovde uz pomoć softvera, govori o tome da se ne sme dozvoliti da more, odnosno ekosistem, bude ofarbano u crno. Eto, to je nekako najjednostavnije objašnjenje. Dakle, slušamo sastav OIOI i kompoziciju Pintar u Mar, a nakon toga ćemo slušati i Afonso Cabrala, portugalskog kantautora iz Lisabona, i kompoziciju Otpor ili ti Resistir.
Sabes, antigamente existia o mar. Ele era bom e dava para nadar. Havia areia para te poderes deitar. Antigamente havia primavera. depois dela vinha sempre o verão. Como era boa essa vida na terra, antes do homem chegar e pôr as máquinas a perfurar para outras máquinas alimentar. Foi esse o fumo que fechou o céu, foi esse o óleo que pintou o mar.
Slušate radio show Unutrašnja emigracija.
desert pre pensar se me puxarem. Ora arranco, ora trago, sem perguntar se vou desligar só para existir.
Alfonso Cabral i Siempre Resistir, ovo sam skroz španski pročitao, verovatno se malo drugačije čita na portugalskom, dakle uvek otpor ili što bi rekao Njegoš, mora biti borba neprestana. Evo jedna poruka dobio sam od slušalca, kaže ovako, na radio Orange u Beču je bila jako dobra jugoslovenska emisija i tamo sam čuo da Sevdah dolazi iz Portugala preko Ladino Jevreja. Eto, nisam to znao, svakog dana nešto naučimo, mislio sam da je to nešto autentično bosanski ili da dolazi recimo sa Bliskog istoka, ali mislim dolazi sa Bliskog istoka u smislu Jevreja, ali kaže iz Portugala preko Ladino Jevreja. Kada je već reč o nekim etno elementima portugalske muzike, nećemo sada slušati bog zna kakve fado izvođača, ali mogu da vam kažem da sam bio na jednom fado koncertu, naravno to sam radio zbog žene, a ne zato što sam neki poznavalac world muzika i fado muzike, i bio sam na, u Beogradu na koncertu, to je jako davno bilo, one Marize, jer se tako čita njeno, ona je baš svetska zvezda kada je reč o fado muzici, i kažem, iako me to tad uopšte nije muzički interesovalo, već sam to učinio zbog devojke, moram priznati da se nisam pokajao, ne zato što je devojka na kraju shvatila kako sam ja cool lik, nije, već zato što je koncert bio sasvim ok. Dobro, sad ćemo da pređemo do Brazila malo i da slušamo nešto žešću muziku, moram da ipak i to ispoštujem, da ne budem posle prozivan, ne znam, po ovnu i drugim novosadskim punkerskim mestima. Slušamo Juventude Maltida, čuveni, mogu da kažem, brazilski punk rock band sa njihovog albuma Herminal iz 2006. godine. Pesma se zove Explorados, jedna onako sirova pesma koja praktično budi svest o radničkim pravima, govori o nasilju nad nižim slojevima društva i poziva na akciju, kako oni kažu u tekstu, Temque Reagir. Pa evo da čujemo kako zvuči brazilski punk rock, Juventude Maltida.
Nosso suor. briglia, se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno.
Nastavljamo sa preslušavanjem portugalskih i brazilskih izvođača, bio je ovo sastav GNR, dakle piše se GNR, ali nisu Guns N' Roses, već brazilski rock and roll band, pesma se zove Quero Que Va Tudo Pro Inferno. Ovo sam pročitao kao da je mađarski, ne brazilski ovaj jezik. Eto, slušali smo malo rock'n'rolla, ajde sada nešto drugačije, a da je na portugalskom jeziku. Čovjek se zove Rož, piše se Roge. On dolazi iz Rio de Janeiro i već ima onako ozbiljnu karijeru u toj zemlji, ali se pre nekoliko godina preselio u Los Angeles i sada pokušava da napravi karijeru i u Americi, ali nije odustao od toga da peva na svom matičnom jeziku. On u svojoj muzici koristi s jedne strane i sambu, ali s druge strane i funk, rock, soul elemente, čućete u ostalom. Zapravo čovjek izdaje za Diamond West Records, novu izdavačku kuću, novi studio na zapadnoj obali, koji su osnovali ljudi koji su ranije bili povezani na istoku Amerike sa Depton Records, ljudi koji su svirali sa Amy Winehouse, između ostalog, sa Charlesom Bradleyem, sa Sharon Jones, tako da su pokrenuli jednu svoju novu priču na zapadu Amerike i sad imamo saradnju tih američkih soul muzičara i ovog brazilskog umetnika, a to zvuči upravo ovako. Rož i Existe Uma Voz.
Uma voz que mostra o caminho certo pra quem tá esperto, que mostra o caminho certo pra ficar esperto. Às vezes no meio da jogada tem uma encruzilhada de cara pra gente saber se passa e corre, se solta, não consegue explicar. A voz que grita lá de dentro, exato o momento na hora.
Thank you. brilha tranquilo, depois leva assim e cai como uma lágrima de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Mitar Subotić, Suba i Sibel, kompozicija Felicidad sa zaista kultnog albuma Sao Paulo Confessions. I sada kada razmislim, a evo, demantujte me ukoliko nisam u pravu, ne znam da li postoji Novosađanin koji se bavio muzikom, a koji je bio svetski poznat kao što je to bio Suba. Ako je recimo Đorđe Balašević, najpoznatiji stanovnik Novog Sada, koji je bio popularan širom Jugoslavije i vrlo verovatno Novi Sad nema većeg umetnika u tom smislu da je neko stvarao na našem jeziku, o Subi možemo govoriti u internacionalnom smislu, kao što je recimo Žilnik, ajde da kažemo, proslavio Novi Sad i poznat je širom sveta i najpoznatiji je novosadski režiser, tako i Suba najpoznatiji novosadski muzičar. Naravno, znate već verovatno priču o njemu. Mitar Subotić Suba, rođen u Novom Sadu, počeo svoju karijeru na Radio Novom Sadu, Studiju M, sarađivao je sa brojnim umetnicima novotalasnog perioda, najbliskije da tako kažem sa Milanom Mladenovićem, sa kojim je i snimio onaj album Angel's Breath, ali sarađivao je recimo i sa Marinom Perazić, znate onu pesmu Plava jutra, sa Masimom Savićem, bio je producent na albumu grupe Haustor, ukoliko se ne varam, Bolero je njegova produkcija, i onda je počeo da se bavi eksperimentalnom muzikom, počeo da se bavi elektronskom muzikom, dobio je neke silne nagrade, otišao najpre u Francusku, zatim u Ameriku i onda završio u Brazilu, gde je bukvalno čovek ikona, i sada nakon njegove smrti postoji čak i Suba institut u Brazilu. Značaj Sube i pogotovo ovog albuma Sao Paulo Confessions jeste da je on na neki način osnivač modernog brazilskog zvuka, s obzirom na to da je iskombinovao tradicionalne elemente u smislu plesa i ritma, perkusija i tako dalje, sa nekom savremenom i elektronskom produkcijom, i ovaj album je onako baš zaista veoma slušan, kažem, iako jeste u nekom smislu to sve avangardna i eksperimentalna muzika, ima i tekako elemente ovaj, radio friendly, odnosno pop muzike, tako da je možete čuti širom sveta. Još jedno delo Mitra Subotića Sube je sledeće, i to njegova saradnja sa poznatom brazilskom pevačicom Bebel Gilberto. To je album Tanto Tempo, objavljen 2000. godine, album koji je lansirao karijeru Bebel Gilberto. Suba je bio producent na ovom izdanju, a mi ćemo slušati i naslovnu pesmu sa tog albuma. Pesma je mešavina bosanove i elektronike, a osim što je producirao, Suba je i potpisan kao koautor ove pesme. Bebel Gilberto i Tanto Tiempo. Thank you.
Por que esperar tanto assim de alguém?
Više projekat nego band Humanos i Maria Albertina, koliko sam shvatio, reč je o grupi umetnika koji su okupljeni oko tog ideja imena Humanos i izvode pesme nekog poznatog portugalskog umetnika. Nisam uspeo malo dublje da istražim, ali evo, ostao sam dužan tu informaciju o kom umetniku se radi, a evo ovaj portugalski blok u okviru emisije Unutrašnja emigracija, dakle svake srede slušamo muziku bendova i izvođača koji stvaraju na svom matičnom jeziku, ćemo zatvoriti sa nemačkim sastavom koji je napravio nešto na brazilskom, eto i to je moguće, pardon, na portugalskom. Mislim, postoji brazilski u smislu verzije portugalskog, ali nisam siguran da li se to zove brazilski. Verovatno ne, to je slučaj kao sa engleskim koji se govori i u Velikoj Britaniji, i u Americi, i u Australiji, isti jezik, ali znate već da postoje različite reči i izrazi. Mo Horizons je naziv nemačkog benda iz Hanovera, zapravo reč je o DJ-evima koji se bave uglavnom acid jazzom, recimo soulom, funkom, pa i trip hopom, a dosta vole, koliko sam shvatio, i bossa novu, i otuda su napravili jednu stvar na portugalskom, tako da ćemo za kraj ovog segmenta slušati čuvenu pesmu Hit the Road Jack, čuveni hit Raya Charlesa, ali da čujemo kako to zvuči na portugalskom. Ovo su Mo Horizons.
E seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada.
só.
Слушайте радиошоу «Внутрішня міграція».
Burning things.
bio Mike Ness i njegov sastav Social Distortion, njihova verzija čuvene kompozicije Ring of Fire. Sada je 13 časova i 6 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija samo na www.daškoimlađa.com. A student Bogdan Jovičić prebačen je u specijalno zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu danas, 7. dana štrajka glađu, saznaje portal Razglas News. Njegov advokat će danas podneti žalbu na rešenje o produžavanju pritvora. Ja ću vas podsjetiti, Jovičić je priveden nakon što je došlo do uništavanja prostorija SNS-a na Bulevaru Oslobođenja u Stražilovskoj i Kosovskoj ulici, a on je dobio krivičnu prijavu za nasilje na javnom skupu. Njemu se uz postojeću krivičnu prijavu priprema dodatna koja ga tereti za teže delo nego što je prvobitno navedeno. Majka osumnjičenog i njegovi advokati saznali su da Jovičić štrajkuje glađu tek 6 dana od početka štrajka, a nažalost juče smo videli i one jezive slike da je Jovičić na sahranu svog oca doveden sa lancima na nogama i ne znam kako to drugačije da opišem osim kao ponašanje okupatora. Ako to nekome do sada nije bilo jasno, verujem da su ga ove slike razuverile. Također ću vam evo sada preneti i šta su povodom ovoga hapšenja i dešavanja u vezi sa Bogdanom izjavili studenti u blokadi. Ovo je jedno saopštenje, a vidim da osim studenata u blokadi u Novom Sadu, dakle studenata u blokadi Pravnog fakulteta, PMF-a i drugih, ovo saopštenje su podržali i zborovi Novog Sada. Oni kažu pravda za Bogdana je pravda za sve nas i zahtevamo sledeće. Pod 1. Puštanje Bogdana Jovičića, studenta koji štrajkuje već 7 dana, da se brani sa slobode. Pod 2. Puštanje građana koji se terete za pokušaj ubistva zbog navodnog napada na pripadnike odreda vojne policije specijalne namene Kobre, da se takođe brane sa slobode. Pod 3. Puštanje svih poljoprivrednika uhapšenih na protestu 15.9. da se brane sa slobode. I pod 4. Povlačenje spornih izmena krivičnog zakona. Podsjetit ću, radi se između ostalog o izmeni člana 290 koji se odnosi na krivično delo ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom. To je ono krivično delo koje bi trebalo, ukoliko se usvoji, da praktično kriminalizuje blokade. Ovo saopštenje koje sam vam pročitao, dakle, potpisuju studenti u blokadi u Novom Sadu kao i zborovi Novog Sada i oni pozivaju na skup sutra u Novom Sadu ispred suda, Sutjeska broj 3, dakle kod Spensa, u 11 časova i 30 minuta. Naravno, podsjetit ćemo vas Mlađe i ja i sutra ujutru na to. A mi sada slušamo sastav koji dolazi iz Manchestera, koji je svirao u novosadskom Skvotu, društveni centar, što i nije čudno jer i sami dolaze iz jednog Skvota u Manchesteru. Anarcho-punk sastav Autonomads i Behind the Headlines. Bio je ovo Suede, novi Suede, Broken Music for Broken People. Pre toga slušali smo sastav iz Manchestera, Autonomads, Behind Headlines. Sutra će biti protest ispred Novosadskog suda, a i danas je protest, studenti i zborovi građana okupili su se još oko 11 časova, dakle pre 2 sata ispred zgrade suda u Sutjeskoj ulici. Skup se organizuje kao podrška privedenim poljoprivrednicima i Sutjeska ulica je blokirana za saobraćaj i tamo su ovoga jutra došli i poljoprivrednici u desetak traktora. Inače, pred sud je došao i jedan od muškaraca, to je onaj nesrećni Šulc, za koje je policija navela da su napadnuti od strane poljoprivrednika na protestu u ponedeljak. Njemu je navodno pozlilo pred sudom, zbog čega je uveden u zgradu i pozvana je hitna pomoć. Dakle, tamo se sada napravila jedna prava mala farsa, ali koliko sam shvatio nije došlo do nekih sukoba i protest poljoprivrednika, studenata i zborova građana se nastavlja. A mi slušamo nešto novo, nešto iz 2025. godine sa njihovog novog albuma, grupa Shame i Quiet Life.
Came around, I had a lot more laughs and a lot more pounds. Now I lose myself by choice, trying to get a bit of silence in a world of your noise.
sve ti ravno do dna, u zemlji tulipana. Jer sve si dalje odlaži i demona Balkana. Gdje su ti davni ljudi, u kojem vremenu žive? Prokleta divlja plemena, tu jedni druge još krive. A pjesme pjevaju djeca, nadu čuvaju novi nazovi. Kada posisaš sva vesla, tada Nikola si Tesla, s pravom možeš reći da je struja tvoja. Cijeli život za ideju, tvoje riječi su u spreju, zato nemoj da te puca paranoja. Šta sloboda, čime se ona mjeri? Bez zemlje, para i roda, u svojoj privatnoj vjeri. Istina davno rečena, svi ispunjeni snovi. Kada posisaš sva vesla, tada Nikola si Tesla, s pravom možeš reći da je struja tvoja. Cijeli život za ideju, tvoje riječi su u spreju, zato nemoj da te puca paranoja. Kada posisaš sva vesla, tada Nikola si Tesla, s pravom možeš reći da je struja tvoja. Cijeli život za ideju, tvoje riječi su u spreju, zato nemoj da te puca paranoja. Svi na ulice dižimo guzice, jer svijet je u nama,
zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.
Come ye, the soulless corporate soul.
roll. It was rock and roll. Rock and roll. And I still believe in the saints. Yeah, in Jerry Lee and in Johnny and all the greats. I still believe in the sound that has the power to raise a temple and tear it down. And I still believe in the so small. Who'd have thought? After all, it's rock and roll.
Frank Turner i I Still Believe neće nas spasiti rock and roll kao što to Frank Turner kaže u ovoj pesmi. Rock and roll će nam pomoći, ali će nas spasiti solidarnost i rešenost da pobedimo, da istrajemo u borbi protiv kartela. Hteo bih da vam napomenem gde večeras treba da budete. Ako ste u Novom Sadu, u kampusu će biti održana tribina pod nazivom Slučaj 5. septembar. Naime, studenti Prirodno-matematičkog fakulteta su objavili hemijsku analizu po ostacima kanistera od suzavca koji su pronađeni u kampusu nakon 5. septembra. O onome šta su otkrili pričat će večeras, dakle 17. septembra, u kampusu od 19 časova. Govorit će Sanja Belić, koja je profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta, takođe Nataša Simin, profesorka sa istog fakulteta, Boris Milijašević, koji je profesor na Medicinskom fakultetu, a moderator će biti student PMF-a Danilo Erdeljan. Da podsjetim još jednom, ta tribina, Slučaj 5. septembar, počinje večeras u Novosadskom studentskom kampusu od 19. časova. Slušamo Kaiser Chiefs i I Predict a Riot.
Watching the ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
Unutrašnja emigracija.
Baby!
turn the bright lights on? Will you 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 turn them? Will you turn them? Will you turn the bright lights on? Will you turn them? Will you turn them on? You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright. You know I think it's gonna be alright.
The Killers i Bright Lights, pesma iz 2024. godine, kažu da je ova pesma posveta njihovom matičnom gradu, odnosno gradu odakle su počeli svoje muzičke avanture, a to je Las Vegas. A sada da vas podsjetim, studenti u blokadi organizuju protest sutra ispred zgrade suda zahtevajući puštanje na slobodu studenta FTN-a Bogdana Jovičića. On je danas oko podne prebačen u specijalnu zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu. Sutrašnji skup počeće u 11:30 ispred zgrade suda u Sutjeskoj ulici, a studenti protestom zahtijevaju puštanje Bogdana Jovičića da se brani sa slobode. Osim toga, zahtijevaju i puštanje građana koji se terete za pokušaj ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Kobri. Studenti traže i povlačenje sledećih spornih izmena krivičnog zakonika, a to je pre svega izmena člana 290 kojim se propisuje krivično delo ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom ili opasnim sredstvom, a usvajanjem ove izmene svaka blokada puta postala bi krivično delo. Takođe, studenti zahtevaju i povlačenje sledeće izmene krivičnog zakonika, a to je da se Srbija obavezala Istanbulskom konvencijom da će promeniti definiciju silovanja. Umesto toga, država predlaže uvođenje novog krivičnog dela, a to je obljuba bez pristanka. Ovo krivično delo podrazumeva manju kaznu, a dosadašnja sporna, inače i zastarala definicija silovanja, ostaje nepromenjena. Još jedna izmena koju država namerava da uvede, a studenti se tome protive, jeste ponovni pokušaj uvođenja novog krivičnog dela, objavljivanje materijala kojima se savetuje izvršenje krivičnog dela, a za ovo krivično delo propisana je kazna zatvora do čak 3 godine. Dakle, sve su ovo zahtevi novosadskih studenata u blokadi, ali na sutrašnji protest pozvali su i novosadski zborovi građana. Kako su naveli u objavi, cela Srbija je pozvana da sutra dođe ispred suda u Novom Sadu. Evo šta su naveli zborovi: zbog Bogdana, koji se sada ugrožavanjem svog života bori za pravdu i za sebe i za svoje kolege i na kraju za sve građane Srbije, zbog svake suze njegove majke, zbog toga što su se iživljavali nad njim, čak i na sahrani njegovog oca, zbog svih nas, zbog Srbije, sutra svi moramo biti ispred suda, sutra svi moramo biti u borbi i u njoj ostati do kraja, naveli su zborovi. Podsjetit ću još jednom, protest ispred Novosadskog suda počinje sutra u 11:30.
Get up, stand up, stand up for your right. the right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. It's a thought that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right.
God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you
gonna we gonna do? Stand up for our
yeah,
rights.
Yeah,
so
yeah.
You better get
yeah.
up.
Časova i 50 minuta, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Sva izdanja ove emisije možete potražiti na sajtu www.daškoimlađa.com, podcasti sa muzikom. Ukoliko želite da podržite rad ove emisije, sve vidove podrške možete potražiti na Instagram stranici Unutrašnja donja crta emigracija. Sutra u četvrtak 18.9. nećemo se čuti od 11 časova, već se čujemo u jutarnjem terminu. Naime, sutra ću biti Daško za sirotinju i družit ću se sa vama sa Mlađom u jutarnjem terminu, dakle u terminu alarma, tako da eto, čujemo se sutra od 7 časova. Ja vam želim prijatan dan i ostanite mi hrabri i pametni.
I was calling through a festival way out west. I was thinking about love and the acid test. At first I got real dizzy with a real rockin' gang. And then I saw the coma girl on the excitement gang. And the rain came in from the wide blue yonder. Through all the stages I wander. The coma girl on the excitement gang. Mona Lisa on a motorcycle gang. Girl was beating with the Isle.
fast food fanatic was burning down a burger van. Somebody was wailing out their head. Oh, nobody is ripping the teen scene dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might want. Circle can go, 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 go. On a motorcycle can, as the 19th hour was falling upon Desolation Road. So my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. And the old drums were beating out. Too lang, too lang. Coma girl from the excitement gang. On a motorcycle gang. Go, go. Lang, lang. Go, go. Lang, lang. Mona, baby, Mona, baby. Lang, lang. Mona, baby, Mona, baby.
You can't stop us now.
Да и слушайте радио шоу Внутрешня емиграция.
Внутрешня емиграция.
It's an old man.
Добро си стидво. Губим глас.
Внутрешня емиграция на daškoymlade.com.